Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Ať je těžké si to přiznat, pomalu se nám blíží konec tohoto roku, ale s tím přichází i začátek toho nového. No a právě okolo nových začátků se bude motat i dnešní epizoda. Dnes se totiž podíváme na startupovou scénu v České republice a na to, co jí trápí, na čem maká a jaký vnímá člověk, který je s ním v blízkém kontaktu. Jsem moc ráda, že dnes přijal pozvání do Snídaně s Šárkou mentor a konzultant právě pro startupy, nejen startupy v České republice, mentor Michal Slabev. Dobrý den, Michale.
Dobrý den, Šárko.
A my jsme se právě bavili, než jsme začali natáčet, že vy teďka zkoušíte svůj vlastní osobní brand Mentor Michal. Je to tak?
Je to tak, no, je to tak. Já si celkově myslím, že vlastně ten trend v salesu a zejména jako v enterprise salesu a u startupů, tak hodně bude směřovat právě k tvorbě osobních brandů, protože celkově lidé jsou zvyklí nakupovat od lidí a věřím lépe než značkám. A vlastně každý z těch lidí může být vlastně tak trochu jako značka, což je trochu v kontradikci toho, co jsem říkal předtím. Nicméně ten osobní brand je trošku něco jiného, než když si představíte třeba Coca-Colu a měl by vystěhovat nějak jako meritum toho člověka, který se prezentuje na venek. Takže proto, jestli stavím já svůj osobní brand, abych se mohl nejenom svést na tom trendu, ale zároveň je to něco, co je jako velmi zajímavý a věřím, že to má obrovský potenciál pro majitele firem, ale i třeba pro obchodníky, kteří se můžou tímto způsobem hezky, autenticky vlastně dostat ke svým zákazníkům a velmi přirozeně. Není to poušel, je to spíš taková ta pull strategie, kdy pomocí toho, že jsem autentický a zajímavý, tak přitáhnu lidi, kteří mi přirozeně sedějí do toho, jaký jsem a bez jim se mnou dobře spolupracovat. Takže proto já jsem osobní brand.
No a ještě možná neskočíme do těch otázek okolo těch startupů, tak vy jste zmiňoval, že budete odjíždět do Ameriky teďka na konferenci, kde právě to taky bude nějak o tom osobním brandu, nebo respektive budou tam lidi, kteří budujou už dlouhá léta svůj osobní brand. Můžete jenom v krátkosti říct, co je to za konferenci?
Jo. Tak vlastně já odlétám v pondělí, odlétáme na konferenci do Bostonu, konference se jmenuje inbound.com a je to vlastně konference, kterou pořádá HubSpot. HubSpot je jedno vlastně ze CRM, který hodně používají právě třeba startupy, ale vůbec to není jenom CRM pro startupy, je jako vhodný pro většinu jako B2Bčkových firm. Ale dokonce i B2C-čkových firm. A je to vlastně jedna z takových těch platform technologických, na kterých se dá napojit jako prakticky cokoliv a koukají jako velmi holisticky na zákazníka a jejich akvizici a propagují něco, čemu se říká revenue operations, což je jako metodika, kterou já se snažím taky propagovat, učím se ji, aplikuji jako ve firmách, se kterými spolupracuji. A jedu se tam jako nachytřit. No. A vlastně, jak jste zmínila ty osobní brandy, tak třeba dva vystupující, to budou Serena Williams a Ryan Reynolds, který určitě znáte z televizí různých pořadů a sedou teda jako profesionální tenistku. A vlastně u nich ten osobní brand je jako velmi zajímavý, že? Protože oni si budou jako vlastní kanál, jako celebrity, přes který se potom už dá distribuovat cokoliv. A pro mě to je jako velká inspirace. A já se snažím vždycky koukat na to, co je ve světě tak trochu jinak, kde jsou v některých věcech jako napřed, abych právě mohl jako přinést ty témata zpátky těm mým startupistům, inspirovat je v tom, co možná může být ta zkratka, kde si můžou ušetřit nějaké jako bolení. A ono velmi často je to v tom startupovém světě právě o tom hledání těch různých jako hacků a zkratek. Mm-hmm. O tom, jak se dostat z bodu A do bodu B jako o kus rychleji, možná trochu jinou cestou, ale bejt tam jako rychlejce a moc jít zase jako dál stavět tu firmu.
Možná jenom pro upřesnění pro posluchače, vy jste mentor pro startupy a to právě převážně v oblasti toho salesu, jestli to říkám správně, nebo?
Jo, no sales je jedna jako z velmi častých věcí, kterou startupy řeším, protože můj background je ze salesu, já jsem si prošel vlastně úplně všema pozicema, dokonce jsem ťukal na dveře, jezdil jsem tady po Praze a prodával jako kabelovou televizi a to byl úplně můj jako vlastně první taková brigáda, přes jako cold calling, co dělal ve dvou firmách, tak jsem navolával a uzavíral díly. Až přes obchodního zástupce, který byl v terénu, pak jsem měl jako tým obchodníků, pak jsem se stal obchodním ředitelem. A teďka vlastně v poslední pozici, tak jsem byl v roli COO, kdy jsem měl za úkol vlastně stavět tu firmu, měl jsem za úkol produkt, expanze, právě sales byl jako pode mnou. Takže sales je vlastně něco, co je mi vlastně nejblíž, proto to velmi často se startupistem řeším a učím to ty naše technologicky skvěle nadšený foundry, který tady máme, který bohužel mají jeden problém, protože vůbec jako neumějí prodávat. A my to máme jako Češi tady podle mě asi jako všichni. A pro mě prodej něco, co prostě mi tady jako od malička mám v srdíčku, protože už jako malej jsem jezdil s prarodičema na trh prodávat prostě okurky a brambory. A oni byli bulharští zahradníci z Berouna, takže už od nějakých 6 let jsem byl prostě na trhu a stříkal jsem tam jako na tu sadbu vodu, aby to bylo hezky čerstvý všechno, aby se to líp jako prodávalo. A pak jsem jim to balil do novin. No a dneska vlastně se snažím tu svou expertizu, kterou jsem získal, jako přenášet dál na founders právě startupu a věřím v to, že vlastně to, ono to není jenom jako o prodej. Ono ten, velmi často jako lidi si řeknou prodej, to je jdu někomu jako něco tlačit, jo. To je jako špatné, to je špatně, jo. To je špatný sales. Já potřebuji primárně jako sledovat to, co ten člověk na druhé straně potřebuje a mu řeším jako problém. Jo. A on nikdy ten problém ani neví, že ho má. Já bych měl mít dostatečnou expertízu v té své oblasti toho působení, když něco prodávám, jak mu pomohl ten problém objevit teprve a pak mu ukážu, jakým způsobem bych ho mohl vyřešit. A může to být často i tím, že to třeba vůbec není to, co zrovna prodávám já, ale může to být jenom nějaká rada. A to je něco, co podle mě je aplikovatelný vlastně úplně všude. Kdyby potřebujete jenom zjistit, má ten člověk reálně problém, mám něco, čím ten problém můžu vyřešit. A to je úplně stejný jako v HR, když nabíráte nový lidi, tak vy potřebujete zjistit, jaký ten člověk je a jestli bude fit do té firmy, jakou potřebujete realizovat, aby on realizoval agendu, jestli v ní bude dobrý, tak si to ověříte. Stejně se to aplikuje, když se třeba získala investice do startupu. Zase na druhé straně, když máte investora, tak on má nějakou motivaci, on má vlastně nějaký problém, že má peníze, který chce investovat a chce, aby se mu zhodnotili, tak vy ho potřebujete přesvědčit o tom, že je to správná investice. Ale zároveň nesmíte zapomenout na to, že hledáte, jestli to je opravdu fit. Nesmí to být jako za každou cenu. Že v momentě, kdy to je za každou cenu, tak to pak vede často k tomu, že vy se jako začnete rozcházet. A pak velmi často ten startupista nebo i majitel firmy běžného, to vůbec není nic, co by bylo divného, co by se jako nedělo, skončí vlastně úplně někde jinde, než chtěl začít, než co byla ta jeho vize. A pak nám vznikají ty syndromy vyhoření a toho, že já v té práci jako nechci být, tam mě to nebaví. A ty lidi, který jsem si tam nabral, vlastně jako si s nima nerozumím. Je to jenom vlastně odpojení se od toho absolutního základu a to je stavit ten biznis na základě nějakých hodnot a nějakého problémového fitu a řešení.
Jak dneska vůbec vypadá česká startupová scéna? Jak si můžu představit jako člověk, který mě úplně nevidí?
No, já si úplně nejsem jistý, jestli jsem schopný vám ji popsat tak, aby to pro vás bylo reprezentativní, ale já vám popíšu tu svoji bublinu, protože jako každý, tak mám prostě, vidím jenom jako kousek toho všeho.
Tak jaká je vaše bublina startupová?
Moje bublina je taková, že já se soustředím ve většině případů na B2Bčkový startupy, to znamená ty, který prodávají firmám. Velmi často jsou to founders, kteří jsou v early stages, což znamená, že to jsou ti, kteří teprve mají myšlenku a potřebují jako zjistit, jestli ta myšlenka je správná a je vůbec jako aplikovatelná, realizovatelná a dodatelná na ten trh. Pak jsou to startupy, které jsou v těch dalších fázích, které už mají nějaký jako MVP, minimum viable product, něco vyvinutého, s čím se dá chodit za zákazníkama ukazovat, je potřeba to upravovat a rozvíjet ten produkt. No a už je potřeba ho prodávat samozřejmě. A v další části už jsou to ty, kteří už mají více zákazníků, teď už se baví i s investory, potřebují získat nějaký peníze na to, aby mohli rychleji růst. Takže to jsou takové jako vlastně 3 stage nebo fáze těch startupů, se kterými já se bavím. Z mýho pohledu ten jako náš ekosystém je velmi zajímavý v tom, že my tady máme extrémní množství technologického talentu. A já i vlastně vedle toho, když jsem vlastně teď jako COO řešil Testuj to, tak jsem mentoroval v posledních třeba 5 let. A potkal jsem se s vysokýma 10 founderů, se kterými jsem řešil ty jejich jako issues. A co je jako trochu smutný, takže vlastně ty, který si myslím, že to opravdu dají, mají ten jako potenciál z toho udělat jako globální firmu, tak ty bych jako napočítal asi na prstech jedné ruky. A velmi často je to právě kvůli tomu prodeji. A velmi často ty lidi jsou technologicky velmi zdatní, což je super předpoklad. A prozradím vám jeden takovej recept, který vidím vlastně u těch, kteří jako úspěšní jsou. Jo. A velmi často jsou to ty technologický foundři, protože já vnímám tři typy foundrů. Technologický, marketingový a salesový. Uh-huh. Ale k tomu se dostanu později. A ten technologický founder, většinou ten úspěšný bývá ten, který jako byl zaměstnaný v nějaké firmě, většinou v nějaké jako větší. Pak zjistil, že ho tam jako, že ho to tam nebaví, ale už měl nějakou jako leadership, jako pozici, nějakou manažerskou, měl nějaký lidi v týmu.
Zažil ty procesy.
Přesně tak, naučil se ty procesy a hlavně se naučil pracovat s lidma. Zjistil, že tohle já můžu dělat jako vedle a dělat to pro víc firm. Tak se založil většinou nějakou vývojářskou agenturu a v té vývojářské agentuře vyvíjel na zakázku nějaký systém a pak si z toho vyskočil a udělal si nějaký spin-off, nějaký produkt, který začal marketovat a v průběhu toho se naučil vlastně ty klíčové kompetence, jako je vést lidi, nabírat ty správný lidi do toho týmu, být jako dobrý lídr a manažer, ale zároveň se naučil i prodávat. Jo, naučil se marketovat ty řešení, naučil se bavit se zákazníkama. A to je z mýho pohledu vlastně ta nejsilnější kombinace toho, jak může ten jako úspěšný founder jako vypadat. Samozřejmě to je zase jako moje tunelové vidění. A to se, samozřejmě tím nechci říct, že marketingový founder nebo salesový founder nemůžou uspět, ale u nich je zase potřeba trošičku jinak jako podle mě poskládat ty kompetence, zase si je doplnit ty nudy. A co si budeme povídat? Já jako člověk, který má většinu expertízy v salesu, tak technologiím, řekl bych, že docela rozumím, ale rozhodně neumím psát kód a vyvíjet aplikace. Já když budu chtít začínat projekt, tak já potřebuji mít k sobě jako technologického člověka, který tohle dodá. A potřebuji se s ním rozumět a tam bývá velmi často ten problém, že salesáci a ITáci si většinou moc jako nerozumějí, jsou to jiné osobnosti. Takže to je to, co vidím, že i tady pro nás jako příležitost, že těch technologických founderů je tady spousta, když my je naučíme jako dobře prodávat, tak to je něco, co nám může velmi pomoct jako v tom, aby jsme byli úspěšnější v tom počtu unicornů, třeba řekněme tady na světě. A ta druhá typologie founderů jsou ty marketing founders, u kterých to je většinou hodně o tom, že dostávat, vidíte, jako super prezentaci, ten produkt je jako hezky nablejskanej. Ale velmi často tam chybí to racionální jako řešení, opravdu ten jako problém, jo? To, co to řeší. Že? Mm-hmm. Často to bývá to, že přináší jako řešení. A to dělají ty tech foundry, jo? Přinesou jako řešení a pak už hledají ten problém k tomu řešení. A to je špatně. A my potřebujeme, aby ten founder byl u těch zákazníků jako co nejdřív. Mm-hmm. Ideálně realizoval, často říká, že realizují problém nebo snaží se najít řešení na problém, který sami mají. Jo, to je dobrý, jestli to věří, ten problém jako reálně existuje. Pak je druhá věc, ještě kolik jako dalších lidí ten problém má. Jo, proto je potřeba, aby se vlastně ty founders už od začátku bavili co nejdřív jako s těma zákazníkama. Mm-hmm. A marketingový founder většinou má jako skvělý prezentace a velmi často jako dokáže hezky raisovat jako peníze do toho startupu. A pak tam většinou chybí jakoby ta exekuce, často tam chybí ten sales, často struggluje s tím, aby se dodával ten software, jako aby se dělaly ty věci, které se mají dělat. Mm-hmm. A ne ty věci, které si zákazníci jenom jako napřejou, ale pak vlastně nepotřebujou, protože se s nima neumí jako správně bavit. Mm-hmm. No a pak jsou sales founders, no a tam je ten problém právě té kompatibility s těma technologickýma lidma. A když já jako salesák mám vymyšlený vlastně, co bych chtěl, protože já se s tím zákazníkem mám, pokud jsem dobrý, tak já opravdu vím, co toho zákazníka jako trápí. Jo, vím, jak ten problém je jako důležitý pro něj vyřešit, jakou to má hodnotu v jeho firmě, takže vím, za kolik bych to měl prodávat. Ale teď potřebuju tohle vzít a vysvětlit to prostě ajťákovi, jo. A to velmi často jako není jednoduchý. Ty lidi si velmi často jako nerozumějí, neumějí spolu jako vycházet. A proto je třeba dobrý mít k sobě nějakého co-foundera. Jo, já jako se snažím vždycky těm mým mentees a founderům jako doporučit to, aby si tu kompetenci jako doplňovali. Ono přece jenom jako nést celou tíhu světa. Ono na začátku se to zdá, že to bude jako easy. Jo. A ono to jako nebude. Ono to vypadá jako, že si to vysní v té hlavě a vidí, jak to jako uspěje prostě a má ten entuziasmus. A ono prostě jako to bude bolet jako po té cestě a bude jako spousta chvil, kdy ten člověk bude mít chuť to jako vzdát. A ono přece jenom, jako když vedle sebe mám toho druhého co-foundera nebo dva co-foundery, tak jak to nese jako víc lidí do tíhu toho úspěchu, tak zároveň mají jako zodpovědnost mezi sebou, takže je to nutí to nevzdat, ale zároveň se můžou trošku jako podělit o tu tíhu toho, co nesou.
Tak s tím, po to se podepisu, ačkoliv jsem nezaložila startup, nebo to si možná ještě řekneme, jako definici startupu, protože každá nová vzniklá firma taky nerovná se startup, že? Ale já jakož, občas se jako slýchávám, že ty jsi šikovná, ty jsi ve 22 založila firmu, říkám, ale já jsem tam měla prostě vedle sebe tu mamku. A to je tak, a ještě jako v tom rodinném biznisu je super, jak se na to člověka můžete spolehnout, jak mu můžete maximálně důvěřovat. Takže po tohle, co jste řekl, se podepisu, že určitě je dobré mít tam nějakého parťáka k sobě. Pojďme se možná vrátit tomu, co jsem nastínila, k té otázce, co to je vůbec startup, jako.
No dneska rozmohl se nám takový nešvar, jo.
No právě.
Každý, kdo zakládá firmu, tak vlastně dneska má startup. Mi přijde. Jo, že jako
no, oni to říkají, tak.
Už tady to říká.
Ale?
Z mýho pohledu jako, je to vlastně jako jedno. Jo. Mně to nějak jako nevadí. Já na to koukám tak, že startup je firma, která by měla jako extrémně rychle růst. Jo. A měla by být v nějakém prostředí, který je jako inovativní. Řekněme, je to trh, který je pod vysokým jako rizikem toho, jestli to jako uspěje nebo ne. Takže když pravděpodobně založím firmu na výrobu tady žiček ke kávě, bude to startup? Maybe, jo. Pokud to bude dostatečně inovativní, bude tam něco jako speciálního v tom, bude to mít jako extrémně zajímavou jako strategii růstu, why not, asi jako může být. Ale myslím si, že ne za každou cenu je potřeba, aby nám jako v Čechách tady vznikaly jenom startupy. A já třeba mám obrovský respekt jako k vytváření jako tradičních firem. A zároveň je to jako jedna z věcí, která mě jako v poslední době extrémně baví, že vlastně ten startupový ekosystém je hodně nabitý těma technologiema, tím, jak se jako správně optimálně, co vlastně nejoptimálně říct nemůžu, ale nejlépe optimálně, jak optimálně vlastně ty věci dělat, aby jsme se dostali k tomu výsledku, což je vlastně přesně to, co potřebují i ty tradiční firmy v tom, když chtějí jakoby růst a být efektivně řízený. A dneska ve spoustě těch tradičních biznisů tohle jako extrémně chybí. Jo, a mně se líbí, že často se teďka bavím s majitelama jako běžných firm, řešíme nějakou jejich jako strategii růstu a digitalizaci a všechny tady ty jako buzzwordy okolo toho. A ono je to vlastně strašně jednoduchý, ono se stačí fakt podívat do toho startupového světa a doporučuji jako všem majitelům jako firm, který mají třeba účetní kancelář, tak ať se jdou prostě podívat jako na ty startupové eventy a pobaví se s těma startupistama. Oni to všechno nejsou jenom jako magoři, ale oni velmi často jsou to lidi, kteří mají jako extrémní know-how v tom, jak ty věci dělat fakt jako optimálně. Mm-hmm. Co jako nejvíc jako efektivně, že jsou k tomu prostě nucený těma okolnostma, nebo tady u nás velmi často jsou k tomu nucený těma okolnostma. A je tam spousta inspirace a myslím si, že ten jako náš tradiční biznis těch firm, které tady fungují, si to vlastně jako zaslouží, aby se začal koukat i potom, jak jako inovovat lépe, protože jinak začneme jako i v této části jako ztrácet. Jo. Ono, ta ekonomika by neměla být asi jenom jako o startupech, ač je to jako strašně sexy, je to hrozně baví, ale tak zároveň i ten tradiční biznis jako musí inovovat jako neustále dopředu. A já jenom se snažím tedy jako vysvětlit to, že možná ty startupy je něco, kam jako je dobrý se koukat. Jo, ono je tam jako teda spousta věcí, které se dělají neefektivně, protože samozřejmě spousta startupů jako to nedá a failne. Ale u těch, kteří to dali, tak je spousta možností, jak se učit. A třeba ve startupových komunitách se hodně jako sdílí ty best practice. Jo. Spousta lidí, kteří už něco vybudovali, tak to jdou zase sdílet a chtějí to předávat. A já si myslím, že tady je jako skvělá příležitost právě i pro ty tradiční firmy se inspirovat a nechat si v tomhle pomoct.
Super. A hodně tady neustále zmiňujete slovo inovace, technologie. A jak vlastně velký vliv mají dneska právě moderní technologie, ať už umělá inteligence, blockchain a podobně, právě na ty startupy? Jako je to něco must have vlastně? Jako když si založit úspěšný startup, tak prostě musím pracovat s těmihle technologiemi?
Lili, těžká otázka. Z mýho pohledu vlastně nové technologie jsou něco, co jenom jako umožňuje být jako efektivnější. Samozřejmě dneska s tím boomem AI, tak my jako lidi, který to zajímá přirozeně, jako ta inovace a to, jak dělat ty věci jako líp, tak my jako nestíháme jako koukat doleva, doprava, protože to jako prostě skáče jak houby po dešti a to je jeden AI nový tool za druhým jako každý den. A je to složitý jako by to celý sledovat. Já věřím v to, že vlastně ta technologie je skvělý jako umožňovatel toho dělat ty věci správně, ale nemůže fungovat bez vlastně toho správného fundamentu. Jo, že vlastně já si musím dobře nastavit ty základy. Když si dobře nastavím, a zase já se bavím o základech, protože většinou dělám s těma startupama, které jsou na začátku, jo, a oni potřebují jako ty základy mít jako dobře nastavený. No a tam už jako ta technologie k tomu je vlastně jako něco, co mi umožní jet jako dvakrát rychleji. Jo, stejně tak, jako to můžou být ty technologie, tak to jsou třeba externí peníze, když dostanu, tak zase mi pomůžou jako akcelerovat to se dostat jako z místa A do místa B, jo, z toho, že dělám tolik milionů jako ročně do toho, že budu dělat jako desetkrát tolik, tak technologie může být jako velmi dobrý pomocník v tomhle. A myslím si, že jako spousta lidí to dneska hodně jako maté, protože je to opravdu jako hodně, jak je těžký se v tom jako navigovat. Ale zároveň vidím třeba pro mě jako pro salesáka, tak je úplně úžasný vidět ty možnosti práce toho revenue operations, jo, kde já koukám na toho zákazníka opravdu holisticky. A ať neříkám jenom takovýhle jako divný slova, jo, vlastně představte
se. To je zase bavit česky.
Já zkusím trochu vysvětlit jako tu metodiku, jo, protože to, co mě jako, tam mám tu vášeň, jo, tak vám o tom povím. Máte, když chcete něco dostat na ten trh k tomu zákazníkovi, tak díky revenue operations používáte vlastně nějaký data, který získáváte, technologie, procesy a lidi. Jo. Tady ty čtyři komponenty potřebujete mít jakoby sehraný. Někde zapomínají na to, že tam jsou ty lidi. Jo. Vlastně se baví se jenom o těch datách, technologiích a procesech, to je špatně. Samozřejmě ty lidi jsou jako extrémně důležitý v tomhle. A představte si to, že dneska, když zakládáte firmu a chcete začít prodávat, tak velmi často jste nějaký email marketing nebo se nějaký cold calling. Jo. Já sám jsem u toho byl, když jsem prostě navolával ty jako desítky klientů denně.
No jo, ale když si představíte, že vy máte nějaký problém a jste ten člověk na druhé straně v té firmě, který má jako zodpovědnost, velmi často se o tu odpovědnost dělíte s dalšíma lidma v té firmě, tak vy asi nechcete, aby vám rovnou jako někdo zavolal, že jo? A hned do vás jako tlačil to řešení. Je daleko jako efektivnější, když vy se o tom třeba někde jako dozvíte. Jo, spousta těch lidí, zejména když už jsou v těch jako vyšších pozicích, tak nemá jako na tohle čas. Ona je i velmi těžký se k ním teda dostat a zavolat jim, velmi často, nebo najít ten e-mail. Ale oni to jako přeskočej. A vlastně revenue operations pracuje s tím, že představte si to, že vás si najde, prostě pobudíte na LinkedInu nebo někde na webu, najdete nějaký článek, který zrovna bude o tom, že potřebujete lépe optimalizovat vedení účetní kanceláře třeba. A vy v rámci toho uvidíte, že tady na nějakým blogu, tak jako pět typů, co jako udělat. Galáte tam hezky seřazený, ale je to na nějakém webu jako taxi.cz, který zrovna dělají nějaký takový jako systém pro optimalizaci řízení těch účetních kanceláří. Tak se tam jdete podívat, tak přečtete si to, že je fajn, to bylo co jako zajímavý. No a ta technologie už ví, že už to tam byly, když jste si to jako přečetli. No a teďka ve druhé fázi, vy jste si to jenom jako přečetli, říkat, zajímavý a možná jedno z těch řešení, který tam bylo na ty problémy, bylo, že možná byste mohli zvážit nějaký takovýhle systém, ale vlastně vás to nikam jako netlačí. Na oběhne jako třeba týden, kde na to jako zapomenete. A pak vám vyskočí nějaká case study, jak tady nějaká učební kancelář si zlepšila prostě vedení provozu a co jim to všechno jako přineslo, že díky tomu jako majitelka nemůže už si může dovolit jít prostě čtyřikrát ročně na dovolenou místo jednou a nemusí se sebou brát notebook a tak dále. A zase se dostanete na ten web toho taxi. A teďka vlastně pod tím webem, pod tou technologií, tak jsou napojení další technologie, které vidějí, že to byla prostě Šárka. A se tady přišla podívat a přišel vlastně tenhle článek. Ale Šárka ještě jako nebyla dostatečně ready. Ona teprve jako zvažuje, teprve si uvědomá, že má ten problém. Až po týdnu, tak se vrátila, přečetla si tu case study. A najednou jako na ní strává třeba 5 minut. A najednou se proplikla třeba i do ceníku. A najednou začala víc klikat po tom webu a zjišťovat. A v tu chvíli jako vám někdo napíše, propojí se vás jako Marián prostě z taxi a napíše vám Šárko, jsem tady pro vás, kdybyste něco potřebovala kolem taxi, moc rád si s vámi jako o tom pobavím. A je to úplně jiný styl prodeje. kde je to víc o tom, že ty lidi dneska mají méně a méně času i na těch manažerských pozicích a tohle je možnost, jak jim vlastně dávat ty věci bez toho, aby se vůbec s tím obchodákem bavili. Ve chvíli, kdy ten obchodák se s nima teda pobaví, on už ví, jako, co za problémy máte, protože víc jste četl za kontext, takže máte témata. Já pro vás není to jako nerelevantní zkus, kdy někdo přijde, začne vám ukazovat, jako, co všechno umí, vlastně vám z toho, jako, vás to zajímá 5%, tak to zapomenete, ten šťastný, že jste se jako nic nenašla. Prodávám to řešení, které vy potřebujete. Snaží se o to, aby to řešení bylo dodané, aby tam byly srovnané očekávání. To je jako z mýho pohledu, my jsme tam dělali nějaké jako témata spolu ohledně nějakých jako základních věcí, které by měly naplnit, aby se jako prodávalo dobře. A ta jedna jako kórová věc jsou ty očekávání. Jo, to je to, co vždycky jako pomáhá. A vy potřebujete vždycky s jakýmkoliv klientem se bavíte, pobavíte se o tom, jak by to měl vypadat, ten výstup, který on si o vás objednal. A snažíte se udělat jako minimálně o 10%. Aby prostě ono jako, no to pojete představit, co jste pro ně udělali, tak aby si z toho sednul na zadek. Prostě řekl si, to je bomba, já prostě takovouhle zkušenost jsem ještě jako nikdy neměl. No a to je ten skvělý případ, kdy tohle se stane. A vy v tu chvíli vemete, já třeba používám jako mám externí kolegyni, která dělá customer experience research a baví se s těma zákazníkama. A ona s nima udělá jako nezávislý povídání o produktu, jak jim pomohl, čím jim to pomohlo, jaký KPIčka, co se jim líbilo na tom, jak komunikovala s těma zástupcema té firmy naší. Zároveň si to tam nějaký testimoniál, takže máme recenzi. Jo. To je něco, s čím já žiju posledních jako 5 let, takže najednou máme i recenzi na tu naši jako spolupráci. Ale na co to je takový tip, jo, zlatý, proto velmi často se jako firmám nedaří jako získávat tady jako case study, co by mohli jako propagovat. Vy musíte udělat ještě jednu klíčovou věc. A vy musíte napsat recenzi a testimoniál na toho zákazníka, který jste u vás koupil. A musíte napsat, jak skvěle se vám s ním pracovalo, v čem byl dobrý a v čem vám jako pomohl na tom projektu. On samozřejmě pak bude daleko víc motivovaný ten materiál jako schválit a potom sdílet a tak dále. Takže jenom díky třeba tadyhle jako jednoduchý blbosti tomu, že jako nechválíte jenom sebe, ale i tu druhou stranu a je to reciproční ta spolupráce, tak vlastně je daleko jednodušší realizovat ty case studies. No a teď si vezmeme, že máme tu case study, kde je napsaný, jak se nám s vámi skvěle pracovalo. A abyste tam napsal, jaký to bylo super. No a tu já vemu a z toho já zase targetuju ty podobné zákazníky, pro který to je relevantní. Vždycky je potřeba ten obchod držet jako maximálně relevance. A takhle hezky může fungovat ta flow. Zatím jsou samozřejmě ty procesy a lidi a automatizace a CRMka a spousta dalšího technologií. Ale vlastně ten princip pro mě jako pro salesáka bylo úžasné jako zjistit, že něco takového existuje, protože to je konečně jako proces, který jako není jenom o tom, že já to tlačím a už jako musím posílat nabídku a ten člověk není ready, on ještě nechce nabídku. On teprve je v té fázi, kde vůbec jako zvažuje, jaký to bude mít jako dopady, ten problém, který jako objevil teďka. Tak když mu dám asi nabídku, tak já ho jako vystraším a on na to není vůbec jako připravený. Jo, takže to je něco, co se mi na tom hrozně líbí.
A jenom ještě, jak jste zmiňoval právě ty moderní technologie, skrz které my jsme schopni vidět, kdo nám na tom webu, jak pracuje, jak se jmenuje a To mi připomnělo, teďka jsem nedávno mluvila s známým, který exitoval velmi úspěšně. Technologická společnost tedy zaměřená na B2B a vlastně ten úspěšný exit, jako velmi úspěšný exit, to jsme se setkali jako vajíčka tam a to jsme jako pomalu lidi netleskali ve stoje, že jak to dobře vymyslel. A tak byl vlastně založen ten úspěšný exit na tom, že měli velmi efektivně a nastavené ty sales procesy právě, a jako on říkal, my jinak nejedeme než tak vlastně, že my vyloženě vidíme, kdo nám chodí na ten web prostě a přímo s těmi lidmi začínáme mluvit a tak, takže možná, že ty startupy nemusí nutně být sami zaměřeny na nějaké technologické řešení, ale je asi ta důležité, aspoň z toho, co poslouchám, tak pracovat s těmi moderními technologiemi, aby byly efektivní.
Yes.
Tak vidíte, já to dokážu říct takhle.
Ale víš, podle mě je důležitý vlastně to sledovat. Jo, jako mít aspoň nějakou jako představu o tom, inspirovat se, mít jako otevřenou hlavu, bavit se s lidma, který to třeba řešejí, ze spoustou dalších jako startupů, jo, kdy získáte tu inspiraci, vyzkoušíte, jíte, OK, dobrý, tohle to jako možný můžu jako implementovat.
Čím vnímáte tu zásadní roli mentoringu právě pro ty startupy a Co podle vás vlastně, nebo co je vlastně klíčovým faktorem pro to úspěšné mentorování startupu?
No tak měl by tam být vždycky zase to ten fit, jo. Jestli jako, když spolu budeme pracovat, tak jestli to dává smysl, jestli vidíme jako reálně šanci na to, že vás to jako posune tam, kam se chcete dostat. No a k tomu potřebujeme mít jako nějak, aby jsme se jako lidsky mohli fungovat. Když si budeme jako nesympatický, tak to bude jako velmi těžko. No a vy potřebujete vědět, co potřebujete. To bývá jako dost velký ohříšek u těch founderů, že oni jsou na začátku a vlastně jako nevědí, co budou potřebovat, takže ta moje práce provést je tím, abych jim ukázal, hele, tohle vás čeká, až pojedete tadyhle tu trasu, tak tady jsou jakoby tři zatáčky a tady za tou čtvrtou čeká bubák, ten na vás jako vyskočí.
Takže je to často tak, že ty startupisté nebo ti foundři za váma přijdou, hele, já cítím, že potřebuju mentora, ale vlastně nevím, jako s čím potřebuju konkrétně pomoct? A vy je navedete, nebo?
No, oni velmi často vědí, s čím potřebou pomoct, ale je tam dalších jako tisíc věcí, které si neuvědomou, že s nima potřebou pomoct. Takže moje role je vlastně postupně na to upozorňovat, na to, co je čeká, co by měli taky řešit. Jo, protože já už jsem si tím jako ve dvou firmách prošel a podařilo se mi jako vyškálovat tu firmu k těm jako přes jako 1 milion ročního obratu v dolarech. A teď jako se snažím jako ukázat to, co je právě jakoby bude čekat. Jo. A druhá věc je fit ještě, jako my, když si budeme jako rozumět a vy budete vědět, jako co chcete, tak to ještě neznamená, že já mám tu expertízu. Jo, je dobrý jako i od toho člověka opravdu chtít jako velmi detailní povídání si o tom, jak to bude vypadat celý. Mm-hmm. A ověřit si i pomocí nějakých referencí, jo, zase jako skvělý nástroj pro tohle. Jestli už někomu takhle pomohl, jestli někomu pomáhá aktuálně, jaký oni s ním mají zkušenost. Jo, protože jako ta práce s tím mentorem je, z mýho pohledu je to něco, co vás může mít zase jako, když to bude špatný mentor, tak vás to přibrzí, když to bude dobrý mentor, tak vás to extrémně zrychlí.
Mm-hmm.
Jo, a ta výhoda je zejména právě zase v tom, když to člověk dělá a pracuje takhle jako s větším množstvím lidí, tak u ní se koncentruje to know-how. Jo, což zase vy máte zkratku k tomu, že právě nepotřebujete jako řešit a hledat ty věci.
Souhlas. A já sama teďka pracuji se svojí 8. mentee. A s tou 7. to bylo jenom, jak jste říkal, že některý mentor vás dokáže zbrzdit, jo, a ten správný nakopnout. U té 7. jako u všech ostatních bych řekla, že to sdílení toho know-how a už nějaké té expertízy a nebo těch zkušeností, tak jako má to nějaký spíš akcelerační potom pro ně přínos. Ale u té 7. jsme došli k tomu, že se mi musela trošku zbrzdit, teda, protože ta byla jako hodně vyhypovaná už a nakonec mi za to děkovala teda. Ale rozhodně s tímhletím souhlasím. Jsou třeba i nějaké témata daňové, které vy jako, nebo takhle, vy určitě asi neřešíte s startupy daňová témata, ale vnímáte ze stran startupů, že daňová politika tady v České republice nějakým způsobem brzdí, nebo že by pro ně znamenala nějaké vyloženě obtíže?
No, jako daň je jedna věc, celkově ten jako, ta byrokracie toho jako státního aparátu není jako úplně easy, jo. Proto je jako spousta startupů přemýšlí nad tím, jestli jako nezakládat rovnou sídlo někde jako v zahraničí, jo. Když už to jsou ty founders, kteří už to dělají jako po druhý, po třetí, tak to tak velmi často jako dopadá. A prostě to prostředí tady není za to jako administrativně úplně jako easy, jo, oproti třeba jako severským zemím nebo Americe, Anglii nebo podobně.
A s tímhle máte konkrétně zkušenost, že opravdu prostě tady ti jako už na druhý, na třetí kolo, co zakládají, tak jako že do zahraničí.
Ono samozřejmě jako já ale koukám vždycky na takový jako dva typy zase founderů. Já jsem hodně jako na nějaký jako framework a všechno si dáte jako škatulku, že vám to samozřejmě jako potom nefunguje vždycky. A já se jako mentálně vždycky rozdělu, mám jako českýho foundera nebo globálního foundera. Já většinou ten globální founder je ten, který už někde jako studoval v zahraničí, už toho docela dost jako procestoval. A velmi často už měl nějakou svoji firmu, která nějak fungovala a on už jako nekouká tolik, kouká opravdu na tu svoji jako firmu v tom globálním kontextu. A to nám tady jakoby hodně chybí v Čechách. Ale když se vrátím jako k těm daním, jako k té administrativě, jo. Já si myslím, že to trošku jako issue z pohledu toho, a případně třeba nějakých investic jakoby ze zahraničí, jo, že ty velký investoři zahraniční tady nemají tolik jako oblíbený jako investovat, protože to není jako úplně jednoduchý a byrokraticky. sekundárně ten velký téma, který se dneska jako hodně řeší, kluci z Czech Founders jsou v tomhle jako úplně skvělí, se snaží řešit ESOP, jo? To je prostě zaměstnanecký akcie. A tam je právě ta negativita toho jako dvojího danění, potom se samozřejmě jako není úplně jako ideální. A já si myslím, že zrovna to může být jako velký game changer, který umožní to, že jako dát lidem, kteří jsou zodpovědní za ten růst té firmy, to prostě není jenom ten founder, a to je vždycky, je to jako celý ten tým. A z mého pohledu ty lidi se jako zasloužejí na to mít ten jako kousek. A ve chvíli, kdy se opravdu podaří tu firmu jako postavit a prodat, tak já věřím v to, že ty lidi by z toho měli dostat jako dostatečnou odměnu, protože prostě oni tam jako odřeli těch jako svých x let, možná jako spali líp trošku než ten founder, ale zároveň vůbec bych si nemyslel, že tam není spousta z nich, který měli taky problémy s tím jako dobře spát a makali jako o těch víkendech. Jo, takže já věřím, a to podle mě tady zatím jako není, je tady spousta teda exitů, který byl jako dobře udělaný, některý byly exity, ale zase jako z toho pro nikoho nic moc nebylo. A věřím, že to je něco, co může, jako když zafunguje a klukům se to podaří a ta legislativa se změní, tak to může jako ten ekosystém nastartovat, protože nám to umožní jako motivovat opravdu jako velmi seniorní lidi, kteří mají zkušenost i třeba ze zahraničí a podobně, tak je dostat jako do těch našich firm.
A vnímáte nějakou iniciativu ze strany vlády nebo vůbec, jako že by tu byla nějaká snaha právě podpořit takhle startupisty? Existuje něco takového?
No, tak máme tady jako Czech Invest, máme tady spoustu dotací, jo, které jako jsou pro malé střední firmy, takže tam startupy jako taky po nějaké době jako spadají a můžou si na ty dotace šáhnout, stojí různý kreativní vouchery a takovýhle, který se načerpat dají. Jako je to podpora, já mám jako trošku pocit z toho, že to je takový to, jako tak tam dáme nějaký prachy, aby jsme nemuseli jako řešit ten hlavní problém, což je prostě jako ta administrativa, byrokracie, ty zaměstnanecké akce a tak dále. Ale teď jako nějaký snahy jsou, tak já tak se snažím vždycky nelimitovat tím, jak to prostředí teďka vypadá, prostě si najít tu cestu jako přes ty překážky. Takže to bych jako dál asi neřešil, ale myslím si, že ten potenciál jako pro tu změnu tady je. A teď jsem trošku jako se odklonil od té otázky a zapomněl jsem, kde jsme začali. Můžete připomenout.
Řešili jsem právě, nebo ptal se za tu daňovou politiku, ale potom jsem se právě ptala, jestli cítíte nějakou podporu ze strany vlády, anebo vůbec jako jednotlivých institucí.
Jo. Samozřejmě ono, když jako si můžete sáhnout na třeba nějakou tu dotaci, tak je to fajn, protože pro ten startup je to nějaká sleva z nákladů, který jako má na ten vývoj třeba nebo na tu expanzi nebo na výzkum a podobně. Takže je fajn určitě, že to tady je, ale to je jenom jako jedna z věcí, která je jako ve světě úplně běžná, že za sebe je úplně jako v jiných jako částkách. Jo. Takže jako je tady ta pomoc. Jo. Jako není to tak, že by tady nebyla. Asi by se to dalo dělat líp, ale to jde vždycky. Je tady spousta lidí, kteří se o to jako snaží nějak jako zapříčinit, aby to bylo lepší, tak věřím, že jsou to ty nejpovolanější, je to jako zvládnu. No. Takže ty pomoci tady jsou. Třeba ta moje story, kterou mám od jednoho z founderů, tak je taková, že velmi často ty startupy tu pomoc jako nemě využít pořádně. Jo. Že často nevědí, co chtějí. Jo, to bývá často ten problém. Že třeba Czech Invest je schopný jako domluvit některé věci v zahraničí, ale vy potřebujete jít jako hodně konkrétně po tom, co chcete. A často je to o tom, že startup tady jako naskočí do nějakého inkubátoru nebo do nějaké takovýhle jako podpory, ale vlastně tam nejdou s tím konkrétním cílem. Neudělají si tu dostatečnou přípravu na tom, co už se povedlo, co oni umějí, ta instituce, s čím mi opravdu může pomoct. A čekají, že jako já přijdu a za mnou přijde člověk z Czech Investu a začne mi říkat, co všechno mi může, jako, s čím všem mi může pomoct. No tak to nějak moc jako nedopadne. Zase je to o té relevanci. Já se potřebuji dobře připravit a jít tam s jednou věcí a říct, hele, já chci, abyste mě dostali tady k člověkovi, k tomuhle konkrétnímu jako v Americe. A já ho chci prostě k sobě jako do advisory boardu, nebo ho chci jako mentora, nebo něco takový. A tam věřím, že když už to bude jako hodně konkrétní, tak se na tom jako i těm jako tomu státnímu aparátu líp pracuje. Jo, mě třeba překvapilo, že je to pár týdnů, tak mě vlastně kontaktoval na LinkedInu člověk, který je jako v Jihoafrické republice a pomáhá tam zase jako startupům, jo, českým, jo, nebo získat investice a podobně. Jo, a to jako nemyslím si, že to dřív jako bylo. Jo. Je to člověk, který je teda původně z komerční sféry, teďka je teda v té státní instituci, ale to bylo jako velmi příjemný, jo, že prostě sám od sebe jako věděl, už jsme to několikrát jako spolu měli tu debatu na to, jaký ten stát by pro ně mohl být zajímavý, komu by mohl pomoct. A tohle mi přijde jakoby super, i ta proaktivita jakoby z té druhé strany.
A já se možná vrátím k tomu, co jste říkal docela na začátku, že by bylo dobré, aby i ty, jste to nazval, že jsme, jak to jsme biznesy, že jsme
tradiční,
děkuju. Tak kdybychom my z tradičních biznisů teda chtěli navštívit nějaké ty akce a poznat se startupisty, co máme udělat, kde máme hledat ty informace o startupech, kde máme hledat, nebo které třeba sám akce byste doporučil teda skupiny.
Ježíš Maria, teď se na mě budou zlobit na ty, na který jako zapomenu. Jo. Je tady spousta jako startupových meetupů, který jsou většinou jako směřovaný k nějaký specializaci. Jo. Třeba STRV dělá hodně jako pro UX lidi, různý jako setkání. Tomáš Cirony z Startup Kitchen, jo, většinou dělají v Radlický kulturní sportovně, zase jako moc hezký akce pro startupy, Czech Ranch. Mm-hmm. Czech Ranch dělá jako super, zrovna dneska jdu na předávání cen jako Startup Awards, tak to bude určitě taky super. Takže tam tak
máte
jako
tam nějakého svého mentýho? mezi oceněnými?
Jsme jako testuj to, že my tam máme jako firmu nominovanou. Minulý rok jsme skončili na třetím místě, a doufám, že letos skončíme ještě líp, tak já doufám, že se tam jdu podívat a jdu jako zatleskat Evě, jak si přebere jako nějakou zlatou sošku jako na pódiu. No ale rozhodně jako Czech Ranch, pak je tady spousta jako akcelerátorů, mluvil jsem o Operu, mluvil jsem o Czech Founders, kteří jsou v rámci jako Opera, Meant to Growth program je jako skvělej, ale rozhodně ten výčet je relativně dlouhý, když se podíváte vlastně na Čopka, jo, má svůj program jako pro startupy a dělají různé jako eventy pro ty začínající lidi, tak já si myslím, že veškerý tadyhle jako networkingový akce, kam startupisti chodí, tak se tam jako dá dostat, asi to nebude úplně problém. Nebo když jste ta tradiční firma, která už jako vydělává ty peníze a jdete se tam inspirovat, tak můžete třeba podpořit tu startupovou komunitu třeba nějak jako finančně nebo podobně a jít si tam načerpat to know-how. Já myslím, že startupisti se s váma jako rádi pobaví.
Mm-hmm, super. A kdybych zase byla na té straně toho startupisty nebo člověka, který má nějaký nápad, tak co by měly být ty první kroky? No, kromě toho, že napíšu mentorovi Michalovi.
No, první nepište rozhodně mentorovi Michalovi. První si najděte někoho, s kým, kdo ten problém reálně má. Protože zase to nesmí být o tom, že myslím si, že tohle je skvělý řešení a jdu k němu hledat problém, ale nejdřív potřeba jakoby toho zákazníka, se kterým se bavím a měl bych se naučit se s ním, se ho dobře ptát. Na to je skvělá knížka, jmenuje se to The Mom's Test, jako mamčin test, který má vlastně učí lidi se správně ptát, tak aby opravdu se dostal jako do hloubky toho problému. A ono, že velmi často, když se ptáme, tak jsme hodně návodní v tom. Jo, oni ty lidi mi pak jako odpovídají to, co já vlastně jako chci slyšet.
To dělám taky, že?
Jo, ale jako to děláme všichni, je to hrozně těžké. Jako pro mě třeba jako pro sásáka je to extrémně těžký. A proto já třeba, když chodím za zákazníkama, pro který třeba připravujeme nějaký produkty, tak já si sebou beru produkťačku, která je v tomhle jako hodně lepší prostě, než já, umí se jako správně ptát. Jo, a není prostě bájost k tomu, aby to bylo takhle nebo takhle, ale opravdu jde o to jako co nejvíc pragmaticky popsat ten problém. Jo, takže to je jako první věc opravdu bavit se s tím potenciálním zákazníkem. Ideálně s vícero zákazníkama, jako nepodcenit to. Jo, podívat se na to, jak je velký ten trh a na to jako spousta různých metodik, který dneska, se podíváte třeba na Y Combinator, jako americký asi nejznámější akcelerátor, tak tam prostě najdete skvělý množství kontentu, ze kterého se můžete inspirovat. Nebo je tady spousta právě těch jako inkubátorů, akcelerátorů, který vám pomůžou se tady na ty základní otázky jako odpovědět. Ale z mýho pohledu je to furt jenom jako o té základní věci, že potřebuji jako zjistit, jak moc velký je ten problém. Nejdřív pro toho zákazníka, pak jako kolik je těch dalších zákazníků, kteří jsou mu podobní a mají ten samý problém, tím už se mi to trošku jako zvětšuje. No a pak jako koukám prostě celosvětově, jak dál, kdy všude ten problém jako může být, může pomoct i s nějakou jako potenciálně jako produktovou expanzí, že na ten problém můžou být navázaný nějaký jako sekundární, který k tomu přidám a pak už jako vlastně v tom vývoji toho produktu už se jako můžu starat o toho víc. A na začátku by to mělo být striktně jako o tom fokusu a o tom jako pravidelném se bavení s těma zákazníkama, kteří ještě nejsou zákazníci, ale s těma jako potenciálníma zákazníkama, abych nevyvíjel hypotézy. Jo. Určitě to je jako častý problém toho, že se vyvíjí to, co si myslím, že by tam mělo být, ale ne to, co tam jako reálně má být. A pak dochází k tomu, že se vyvine produkt, který třeba má nějaké jako zajímavé věci, ten zákazník to začne používat, ale je tam spousta věcí, které jsou tam navíc. A ten systém je pak jako...
A nebo tam nejsou ty věci, které by ten zákazník potřeboval. To mi připomíná naši aplikaci první, kterou jsme vyvíjeli, pane bože, to bylo opravdu fuck up. Naštěstí jsme v tom nějak nezaučili za hodně a ani toho času, jako jsme to tom neměli, ale na to jsme šli úplně špatně, no, tehda.
Nejste jediný. A vlastně jako to je jako jeden z těch důvodů, proč to, říká se, těch 90% startupů jako nedá. Jo? Těch problémů je tam samozřejmě spousta na té cestě, jo. Ale velmi často je to fakt o tom jako fundamentu a to je, jak moc velký je ten problém a jako řeším ho tím správným způsobem.
Mm-hmm. Tak co posluchači, rozjedete i vy svůj vlastní startup a v jaké oblasti? A Michale, vám velmi děkuju za vyčerpávající informace, za nahlédnutí do světa startupů a startupistů a přeju vám, ať si užijete Ameriku a ať odtamtud přinesete spoustu know-how, spoustu inspirace tady pro nás do Čech, ať to tady můžeme pořádně rozjet.
No Šárka, moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemné povídání a těším se zase někde na viděnou.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEK na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Koukněte na nejnovější termíny našich seminářů, které byste rozhodně neměli prošvihnout. Nebo snad potřebujete s něčím konkrétním poradit? Koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se jednoduše na konzultaci. Také máme otevřené pracovní pozice pro účetní a daňové poradce, tak se přihlaste a připojte se k CEK. Těším se na vás příště. Čau!